16 skyrius Kalijos sutramdymas. Sužinojęs, jog Jamunos vandenis apnuodijo juodasis slibinas Kaliją, Krišna stojo su juo į kovą, išvijo slibiną iš Jamunos ir upės vanduo vėl tapo tyras. Kai Šukadeva Gosvamis pasakojo šią istoriją, Maharadža Parikšita sudomino Krišnos vaikystės žaidimai. Ir jis paprašė Šukadevos Gosvamio, kad šis papasakotų plačiau, kaip Krišna nubaudė ilgus metus upėje tūnojusi Kaliją. Maharadža Parikšitas norėjo kuo daugiau sužinoti apie transcendentinius Krišnos žaidimus ir klausinėjo labai susitomėjęs. Štai ką papasakojo Šukadeva Gosvamis. Prie Jamunos telkšojo didžiulis užutekis, kuriame ir gyveno juodasis slibinas Kalija. Viskas aplink buvo labai apnuodita, o iš vandens vis kilo nuodingi garai. Jei virš žutekio skrisdavo paukštis, jis skrisdavo į vandenį nebegyvas. Nuodingų Jamunos garų nutroškinti, išdžiuvo pakrantė žolė ir medžiai. Viešpas Krišna pamatė, ką padarė didžiojo slibino nuodai, pro Vrindavną tekantį upę nešė mirtį. Krišna, kuris apsireiškė, kad sunaikintų pasaulio blogį, įkopė į milžinišką kadambos medį, kuris augo ant Jamunos kranto. Kadamba – tai medis kraunantis apvalius geltonus žiedus ir augantis tik Vrindavnos apylinkėse. Įsiropštęs į medžio viršūnį, Krišna susiveržė juostą ir tarsi imtynininkas, skėstelėjęs rankomis, šoko į patį nuodingojo užutekio vidurį. Kadambos medis, nuo kurio šoko Krišna, buvo vienintelis nenudžiuvęs medis. Kai kas mano, kad medis atgyjo, kai jį palietė Krišnos lotoso pėdos. O kai kuriuose puranuose tvirtinama, kad Garuda, amžinas vištų nešiotojas, žinojo, kad Krišna kažkada nuo jo šoks į upę ir norėdamas apsaugoti medį, užlašino ant jo nektaro. Kai viešpas Krišna iššoko į vandenį, upė išsiliejo iš krantų, tarsi į ją būtų įmestas koks milžiniškas daiktas. Tokiomis Krišnos galiamis, kurias jis čia parodė, stebėtis netenka. Iš tikrųjų, jis yra visų galių šaltinis. Krišna įrėsi tarsi didžiulis, galingas dramblys, sukeldamas baisų triukšmą, kuris pasiekė ir slibina. Kalija negalėjo to pakęsti, jisai suprato, kad kažkas ruošiasi pulti jo būstą, ir jis taiga išniro priešais Krišną. Kalija suprato, kad Krišna vertėjo pamatyti. Toks nuostabus buvo jo kūnas. Odos spalva priminė debesį, o kojos lotoso žiedą. Krišna puošė širvasos žymuo, įvairios brangenybės, o vilkėjo jis geltonais rūbais. Žaviame Krišnos veide švietė šypsina. Jis žaidė Jamunos upėje, rodinamas begalinę jėgą. Nors Krišna buvo nepaprastai gražus, Kalijos širdyje užvirė baisus pyktis ir jis galingai savo žiedais apsivijo Krišną. Pamatė, koks pavojus iškilo slibino židuose, smaugiamam Krišnai, jį mylintis piemenukai ir Vrindavnos gyventojai suakmenėjo iš baimės. Jie skyrė Krišnai viską – gyvenimą, turtą, meilę, darbus – viskas buvo paukota Krišnai. Tad išvydė pavojų, kuris jam grėsė, vaikai siaubo pagauti krito ant žemės. Karvių, jaučių bei viršelių akise – įbestuose į Krišną buvo matyti sielvartas ir nerimas. Iš baimės jie te pajėgė raudoti ir sustingę stovėjo ant kranto, nieko negalėdami padėti savo mylimajam Krišnai. Kai prie Jamunos kranto dėjosi tokie dalykai, pasireiškė negeri ženklai, ėmė drebėti žemę, iš dangaus krito meteoritai, dešinioji vyro kūno pusė ėjo pagaugais. Šie ženklai pranašavo didžiulį pavojų. Juos išvydė piemenis ir pats Nanda Maharadžas labai išsigando ir sunerimo. Be to, jie sužinojo, kad Krišna kaip tyčia išėjo į ganyklą be vyresniojo brolio Balaramos. Tai išgirdę Nanda, jie šoda ir piemenis dar labiau susirūpino. Jie be galo mylėjo Krišną ir nežinodami visų jo galių, baisiai susisielojo, nes Krišna buvo jiems visų brangiausias ir viską gyvenimą, nuosavybė, meilė, mintis ir darbus, jie buvo paukoję Krišnai. Iš begalinės meilės Krišnai, juos apniko mintis, kad šiandien Krišnas laukia baisi pražutis. Visi Vrindavanos gyventojai, kurie tuo metu buvo kaime, išėjo ieškoti Krišnas. Jie ir vaikai, ir jauni vyrai, ir senukai, ir moteris, ir gyvuliai, visi kas gyvi. Krišna jiems buvo vienintelis gyvasties šaltinis. Tuo tarpu Balarama, išminties valdovas, ramiai sau stovėjo ir šipsojosi. Jisai žinojo, koks galingas buvo jo jaunesnysis brolis Krišna. Ir suprato, kad nėra ko jaudintis, kai Krišna kaunasi su paprasčiausia materialaus pasaulio gyvate. Taigi, jis buvo visiškai ramus, o Vrindavanos gyventojai, didžiai susirūpinę, puolė ieškoti Krišnos. Jie sekė Krišnos pėdomis, kurias jis paliko Vrindavano žemėje, ir taip artinosi prie Jamunos upės. Sekdami pėdomis, pažymėtomis vėliavos, lanko ir kriauklės ženklais, galų gale jie priėjo upės krantą ir išvydo verkiančius berniukus bei karves, kurie žvelgė į juodoje slibino glėbėje suspaustą Krišną. Dar didesnis skausmas sugniaužė jų širdis. Vradžabumio gyventojams atrodė, kad Krišna tikrai žuvęs ir juos apėmė didelis sielvartas. Tik Balarama, šipsodamas, įstebėjo jų neviltį. Nors Vrindavanos gyventojai nedaug te žinojo apie Krišną, jų meilė buvo begalinė. Kai jie pamatė Krišną Jamunos upėje, slibino kalijos glėbėje ir sielvartaujančius piemenukus bei karves, visi prisiminė Krišnos draugiškumą, besišypsantį jo veidą, švelnius žodžius ir gerumą. Galvodami apie tai ir įsitikinę, kad jų Krišna nebeištrūks iš kalijos gniaužtų, jie pajuto, jog be Krišnos ištuštėjo visi trys pasauliai. Viešpats Čaitanja irgi sakė, kad visi trys pasauliai be Krišnos jam nieko nebereiškia. Tai aukščiausiai Krišnos sąmonės pakopa. Beveik visi Vrindavanos gyventojai patyrė nepaprastą meilės Krišnai ekstazę. Atskubėjusi prie Jamunos, motina Jašoda buvo bepuolanti į upę, tačiau kiti ją sulaikė ir ji nualpo. Nemažesnis skausmas draskė ir Krišnos draugų krūtinės. Jiems iš akių srautais, tarsi liūtis ar įsiliejusios upės bangos liejosi ašaros. Tačiau norėdami, kad motina Jašoda atsitokėtų, jie ėmė garsiai pasakoti apie transcendentinius Krišnos žaidimus. Motina Jašoda gulėjo rami, tarytum negyva, nes jo sąmonė buvo nukreipta į Krišnos veidą. Na, dar kiti Vrindavanos gyventojai, kurie Krišnai paukojo viską, net ir gyvybė jau buvo be pasiruošę šokti į Jamunos vandenis, tačiau viešpas Balarama juos sulaikė, puikiai žinodamas, kad jokio pavojaus nėra. 2 valandas, tarsi vaikelį, Krišna laikė suspaudė savo glėbį kalyje. Bet kai Krišna pamatė, kad visi Gokulos gyventojai, tarp kurių buvo ir jo tėvas, motina, gopės, berniukai bei karvės, tiesiog alpo iš sielvarto ir ilgiau jau nebūtų ištvėrę, jis to jau pat išsilaisvino. Jo kūnas ėmė didėti ir nors slibinas visomis išgalėmis stengėsi išlaikyti Krišną glėbėje, nuo įtampos slibino žiedai nusilpo ir jam nebeliko nieko kito, kaip paleisti Dievo asmenį Krišną. Kalija niršo, jo milžiniški gobtuvai išsipūtė, iš nervė ėmė veržtis nuodingi garai, akise žiravo ugnis, o iš nasrų pasipylė liepsnos. Kurį laiką milžinas slibinas, nejudėdamas, spoksojo į Krišną. Pažydamas į savo dvišakiais liežuviais, išpūtęs 2 gobtuvus, nuodais pasrūvusiomis akimis jis žvelgė į Krišną. Umai Krišna puolė slibina, tarsi garuda gyvatė. Kalija pabandė Krišnai kasti, tačiau jis lengvai išsisuko. Jie ėmė suktis ratu, kol slibinas pagaliau pavargo ir neteko jėgų. Tada Krišna šoko ant slibino galvų ir prispaudė jas. Brangakmeniai, kurie švytėjo ant slibino galvų, rausvai apšvietė viešpatės lotoso pėdas. Ir Krišna, seniausias visų dailiųjų menų, tarp jų ir šokių meistras, ėmė šokti ant linguojančių slibino gobtuvų. Tai pamatė, aukštesniųjų planetų gyventojai ėmė berti gėlės, mušti būgnus, groti fleitomis ir gėdoti maldas bei giesmes. Rojaus gyventojai, Gandarvas, Sidos ir Pusdėviai tiesiog džiūgavo. Kai Krišna šoko ant vienų kalijos galvų, kitomis galvomis slibinas bandė nublokšti jį žemyn. Kalija turėjo apie 100 galvų, tačiau Krišna nė vienos neleido jam pakelti. Jis trempė Kaliją savo lotoso pėdomis, kol tos visiškai nusilpo. Dabar Slibinas kovojo tik už savo gyvybę. Jis ėmė vemti atmatomis ir spjaudytis liepsną. Raugėdamas nuodais, jis šiek tiek apsivalino nuo dėmių. Pykčio pakintas, jis vis dar tebesigynė, vis dar bandė pakelti vieną iš galvų ir nužudyti viešpatį. Tačiau viešpas tuoj čiupės lenkė ją žemyn ir šokdamas trypiant jos. Atrodė tarsi Kalija garbintų aukščiausią dievo asmenį Višnų, o iš jo nasrų plūstantis nuodai būtų lyg gėlės aukojamos viešpačiui. Staiga, iš Kalijos burnos ėmė plūsti nebe nuodai, o kraujas, ir Slibinas visiškai išseko. Atrodė, jog nuo viešpatės spyrių ant jo kūno neliko sveikos vietos. Galiausiai, Slibinui tapo aišku, kad Krišna aukščiausias dievo asmuo, ir jis liovėsi priešintis. Jisai suvokė, kad Krišna aukščiausias viešpats, visako valdovas. Viešpas, kurio ištiesi glūdi visa visata, trempė Slibino jo žmonų nagapatnio akivaizdui. Kalijo žmonas puolė garbinti viešpatį, nors besiskubindamas nespėjo net susitvarkyti plaukų, rūbų ir papuošalo. Kaip ir vyras, jos nusilenkė aukščiausiam viešpačiui ir ėmė melstis. Su jais jaudinusios Slibino žmonos stūmė priešais vaikus ir parpuldamas jėmūnas pakrantėje, reiškė Krišnai nuolankę pagarbą. Nagapat nežinojo, kad Krišna visų atsidavusių jam sielų prieglapsis ir tikėjosi apsaugoti vyrą nuo jom gresiančio pavojaus maldomis, švelindamos viešpatė širdį. Nagapat nesmeldėsi, brangus viešpatė, tau visi lygus, tu nedarai skirtumo tarp sunų, draugų ir priešų. Todėl toji bausmė, kurią tu maloningai skiriai Kalijai, labiausiai jam tinka. O viešpatė, tu atėjai visų pirma tam, kad sunaikintum visus šio pasaulio ramybės drumstėjus. Tu esi absoliuti tiesa, todėl tavo bausmė nesiskiria nuo tavo malonės. Mes įsitikinusios, kad šioji tavo bausmė, Kalijai, iš tikrųjų tai yra palaiminimas. Mes tikime, kad bausdamas tu suteiki didžiausią malonę, nes tavo bausmė naikina nuodėmes. Nebejotina, kad šita būtybė, kuri turi Slibino kūną, slegia daugybę nuodėmių, antraip argi ji turėtų tokį kūną. Šokdamas ant Slibino galvų, tu palengvini jam nuodėmingų darbų naštą, kurią lėmė Slibino kūnas. Tai, kad tu supikai ir nubaudė jį, jam tik į gerą. Nustebina tavo maloningumas šitam Slibinui. Turbūt ankstesniuose gyvenimuose jis atliko daug dorovingų darbų, džiugino visus susilaikymu bei askezėmis ir padarė daug gerą visoms gyvosiams esybėms. Nagapatnės priminė, kad tas, kuris ankstesniuose gyvenimuose netliko dorybingų darbų ir su atsidavimu netarnavo viešpačiui, negali susitikti su Krišna. Šikšaštakoje viešpašitanė sako, kad kiekvienas privalo su atsidavimu tarnauti viešpačiui. Nuolankiai kartoti Hare Krishna mantrą, laikydamas save menkesniu už gatvėje trypiamą šiaudą ir nelaukdamas pagarbos sau, visada reikšti pagarbą kitiems. Nagapatnės negalėjo atsistebėti, kad Kali, kuris dėl baisių nuodėmių gavo gyvatės kūną, buvo leista tiek prisartinti prie viešpatės, kad viešpatės lotoso pėdos lietė jo galvas. Paprasti dorybingi darbai be abejonės negalėjo to lemti. Šie prieštaravimai kėlė jums didžiausią nuostabą. Nagapatnės tęsė maldą. Brangus viešpatė, mes negalime atsistebėti, kad jam teko laimė savo galvą paliesti dulkes nuo tavo lotoso pėdų. Apie tokią laimę te svajoja didžios ir šventos asmenybės. Netgi sėkmės deivė atliko griežtas askezės, trokšdama, kad tu palaimintumėj dulkėmis nuo savo pėdų. Tad kodėlgi, taip lengvai ant Kalijos galvos nukrito šios dulkės. Iš autoritetingų šaltinių žinome, kad tie, kuriuos palaimino dulkės nuo tavo lotoso pėdų, nenori užimti netgi pačios aukščiausios Brahmos padėties. Jie netrokšta viešpatauti nei rojos planetose, nei žemėje, nei aukštesnėse už šią Siddhalokos planetose ir nesvajoja apie mistinės jėgas, kurios įgyjamos per jogą. tokie tyri baktos, nebetrokšta net išsivadavimo įsiliejus į tave, o viešpatė. Nors šis gyvačių valdovas gimė padaru, kurį globoja pačio žemiausios gamtos gunos ir nuolat lydi pyktis, jis pelnė tai, kas retam te pasiekiama. Po visatą klaidžiančias ir įvairias gyvais padarais įsikūnijančios gyvos esybės gali nesunkiai pelnyti didžiausią palaiminimą tik tais tavo malonė. Čita nečiritamritoje irgi pažymėta, jo gyvosios esybės klaidžioje po visatą, įsikūnydamos įvairiomis gyvybės formomis. Tačiau Krišnos ir dvasinė mokto malonė, jos gali įgyti atsidavimo tarnystės sėklą ir tai joms atvertų kelią į išsivadavimą. Su pagarba lenkiamės tau, tęsė Nagapatinas, brangus mūsų viešpatė, nes tu aukščiausias asmuo. Tu gyveni visose gyvose būtybėse kaip super siela. Tu esi virš kosminio pasaulio ir vis dėlto viskas glūdi tavyje. Tu įkūnijai nenuilstantį į laiką. Laiko jėga kyla iš tavęs ir todėl tu regi ir įkūnijai visuotinį laiką. Tu, praeitis, dabartis ir ateitis, mėnuo, diena, valanda, akimirka, viskas. Taigi, o viešpatė, tu regi visą, kas vyksta, vyko ir vyks kas akimirka, kas valanda, kas diena, kas mėnesį, kas met, praeityje, dabar ir ateityje. Tu esi visatos pavidalas, tačiau kartu ir skiriesi nuo jos. Visata ir tu yra vienovė ir skirtybė kartu. Todėl mes pagarbiai lenkiamės tau. Tu pats esi visata ir vis dėlto tu jos kūrėjas. Tu esi visatos valdovas ir globėjas. Tu esi pirminė jos priežastis, nors tu reiškiasi joje savo trijų ypatybių inkarnacijomis, kaip Brahma, Višnu ir Maheshvara. Tu esi virš materialios kūrinijos. Iš tavęs kyla gyvosios būtybės, jų jutimai, gyvybė, jų protas bei išmintis, tačiau tave patį galima suvokti tik per tavo vidinę galią. Tad su pagarba lenkiamės tau, visos kūrinijos centrui, beribiui, subtiliausiam iš subtiliausių ir visą žinančiam. Tavęs trokšta įvairūs filosofai teoretikai. Tu galutinis filosofinių ieškojimų tikslas. Iš tiesų, visos filosofijos bei mokymai kalba apie tave. Su pagarba lenkiamės tau, nes tu visų šventraščių ir viso žinojimo šaltinis. Esi visų įrodymų pagrindas ir aukščiausias asmuo, dovanojantis mums tobuliausią žinojimą. Iš tavęs kyla visi troškimai ir kiekvienam tu teiki pasitenkinimą. Tu esi įkūnytosios vedos, tad pagarbiai lenkime tau savo galvas. Brangus viešpatė, tu aukščiausias dievo asmuo Krišna. Tu aukščiausias besimėgaujantis subjektas, kuri šį kartą apsireiškė žemėje su dievo sūnumi, įkūnijančiu tyrą dorybės būvį. Tu viešpataujanti proto ir intelekto dievybė, Pradjumna ir Aniruddha. Tu esi visų vaišnavų viešpas, išskleidęs četurvjuhos ekspansijomis, kaip Vasudeva, Sankaršana, Aniruddha bei Pradjumna. Tu skatini tobulinti protą bei intelektą. Tai tu padedi gyvosiams esybėms nugrimsti į užmarštį arba atrasti tikrąją savo esmę. Tai patvirtina ir 15 Bhagavad Gitos skyriuje. Viešpas glūdi visų širdise super sielos pavidalu ir būdamas gyvos būtybės širdyje padeda ją užmiršti, kas yra, arba atkurti pirmą pradę savo esmę. Mes šiek tiek suvokiame, jog tu glūdi mūsų širdise ir stebi mūsų veiksmus, tačiau iki galo suprasti tavo buvimą labai sunku. Mes galime suvokti, kad tu esi mumise tik iki tam tikros ribos. Tu esi aukščiausias ir materialios ir dvasinės energijų valdovas. Todėl nors tu ir kosminis pasaulis nėra tas pat, esi aukščiausias visko valdovas. Tu esi kosminio pasaulio kūrėjas bei liudininkas. Tu pagrindinė medžiaga, iš kurios sudaryta šitas pasaulis. Todėl pagarbiai tau lenkiamis. Brangus viešpatė, kosminiam pasauliu atsirasti nereikėjo tavo pastangų. Paleisdamas veikti savo galias, dorybės, aistros, bei neišmanimo gunas, tu gali kurti, palaikyti ir naikinti kosminį pasaulį. Valdydamas laiką, mesdamas žvilgsnį į materialią gamtą, tu gali sukurti visatą ir išjudinti įvairias materialios gamtos jėgas, kurios glūdi įvairiose būtybėse. Tad suprasti, kaip tu veiki, šiame pasaulyje neįmanoma. Brangusis viešpatė, nors tu išsiskleidėjai trijų svarbiausių šios visatos dievybių, viešpatės Brahmos, viešpatės Višnų ir viešpatės Šivos ekspansijomis, kurios kūrė, saugo ir naikina, tikrai palaiminimą visoms gyvosiams esybėms teikia tavo apsireiškimas viešpatės Višnų pavidalu. Ta tikrai ramybė pasiekusiems, tobuliausios ramybės ieškantiems žmonėms, siūloma garbinti ramybę įkūnijantį tavo pavidalą viešpatį Višnų. O viešpatė, tau skiriame savo maldas, tu matai, kad šis vargšas slibinas netrukus atsisveikins su gyvenimu. Tu žinai, kad viskas, ką mes moteris turime, net ir mūsų gyvybė priklauso vyrui. Todėl prašome tavęs atleisti mūsų vyrai Kalijai. Nes jeigu jisai mirs, mums bus labai sunku. Pagalvok apie mus ir atleisk savo įžeidėjai. Brangus viešpatė, visos gyvosios būtybės yra tavo vaikai ir visus tu globoji. Šitas slibinas irgi yra tavo vaikas. Atleisk jam įžeidimą, nes jis įžeidė tave be abejo, nieko nežinodamas apie tavo galybę. Mes prašome šį kartą atleisti. Brangus viešpatė, priimk mūsų meilį ir tarnystį, nes esame amžinos tavo šviesybės tarnaitės. Tu gali liepti mums, ką tik nori, ir mes įvykdysime tavo valią. Kiekviena gyvoji būtybė gali atsikratyti nevilties, jeigu ji vykdys tavo valią. Kai Nagapatinis baigė melstis, viešpas Krišna atleido Kalijai ir nebaudė jo. Viešpatė sutryptas, jis gulėjo be sąmonės. Kai Kalijai buvo atleista, jis atsipeikė ir palengva jam grįžo gyvybės jėga ir jausmai. Sudėjęs rankas maldai, Kalija nuolankiai kreipėsi į aukščiausiai viešpatį Krišną. Brangus viešpatė, aš gavau kūną, kuris verčia mane būti piktu ir pavydžiu ir neleidžia išsivaduoti iš tamsaus neišmanimo. Tavo šviesybė puikiai žino, kaip sunku nugalėti įgimtus instinktus, nors dėl jų kaltės gyva būtybė yra priversta keliauti iš vieno kūno į kitą. Bhagavad Gitoje teigiama, kad iš materialios gamtos gniauštų išsiveržti labai sunku, tačiau atsidavus aukščiausiam dievo asmeniui Krišnai, materialios gamtos gunas praranda galią. Brangus viešpatė, tęsė Kalija, tu esi materialios gamtos gūnų, kurios sukūrė šią visatą pirmapradės kūrėjas. Tu lėmėjai skirtingą gyvų būtybių mąstyseną, dėl kurios jos turi skirtingus kūnus. Brangus viešpatė, aš gimiau slibinu, todėl esu toks piktas, tačiau kaip aš galėčiau pakeisti savo prigimtį be tavo malonės? Ištrūkti iš majos nagų nepaprastai sunku. Tavo maja laiko mus nelaisvė. Brangus viešpatė, būk maloningas ir atleisk man už nevaldomus materialius polinkius. Taigi, nužudyk mane arba išgelbėk. Tavo valia. Išklausęs Kalijos žodžius, aukščiausias dievo asmuo, kuris elgiasi kaip paprastas berniukas, įsakė jam. Tušto jau plauki vandenyną, bėk iš čia, negaišdamas nei akimirkos. Gali paimti visus savo vaikus, žmonas ir turtą. Daugiau nenuodik Jamunos vandens. Tegul niekas nebetrukdo atsigerti prie Jamunos mano karvėms bei piemenukams. Tada viešpas pakartojo žmonėms tai, ką jis įsakė slibinui Kalijai, kad visi tai atmintų ir daugiau jo nebebijotų. Tie, kurie išgirdo pasakojimą apie slibiną Kaliją ir jam tekusią bausmę, daugiau nebebijos piktų gyvačių darbų. Viešpas pridūrė, kas išsimaudys Kalijos žutekyje, kuriame maudžiausi aš su savo draugais piemenukais, ir kas visą dieną pasnikavę šio vandens paukos protėmiams, tas nusiflaus visas nuodėmis. Viešpas patikino Kaliją, tu atsibastėjai čia iš nuostabios šalies, skalaujamos vandenyno, nes bijoji grūdos, kuris norėjo tave suėsti. Dabar, išvydęs mano lotoso pėdų žymės ant tavo galvos, jis tavęs nebelies. Viešpas buvo patenkintas Kalija ir jo žmonomis. Išgirdusios viešpaties valią, slibino žmonos puolė jį garbinti prašmatniomis aukomis, dailiais rūbais, gėlėmis, gilendomis, brangenybėmis, papuošalais, sandalmedžio pasta, lotoso žiedais ir nuostabaus skonio vaisiais. Taip, jos atsidėkojo Garudos valdovui, keliančiam joms šiurpą. Vykdydami viešpatės Krišnos valią, gyvatės netrukus paliko Jamunos užutekį. Taip Bhaktivedanta baigė komentuoti 16 Krišnos skyrių, pavadintą Kalijos sutramdymas.